9 sati. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Republika Srpska obeležava Dan Republike. Odluku o diplomatskom statusu Srpsko-ruskog humanitarnog centra vlada će doneti u skladu sa interesima Srbije, poručila premijerka. Severna Koreja šalje sportiste na zimsku olimpijadu u Južnu Koreju, saopšteno posle prvog sastanka u poslednje dve godine. Učenici osnovnih i srednjih škola ponovo u klupama. Crvena zvezda izgubila od budućnosti 86-92 u 15. kolu ABA lige. 8 stepeni u Beogradu, 6 u Kragujevcu, 4 u Novom Sadu, u Nišu 2. Tokom dana vetrovito, suvo i malo hladnije, najviša dnevna do 14 stepeni.
Republika Srpska obeležava Dan Republike. Planiran je svečani defile akademija i prijem u vladi. Pojačane su i mere bezbednosti. Vladu Srbije u Banja Luci će predstavljati ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kao i ministar odbrane. Svečanosti će prisustvovati i bivši predsjednik države Tomislav Nikolić. Njemu će biti uručen orden za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa između Srbije, Srpske i drugih država. Iz Banja Luke javlja Nenad Stupar.
Proslava Dana Republike započela izražavanjem zahvalnosti zvaničnika prema onima koji su dali najviše za Republiku Srpsku. Nastala u miru prije 26 godina, te odbranjena u ratu, Srpska se razvijala i opstala, uprkos političkim pritiscima i odlukama visokog predstavnika, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Poštujući one koji su dali živote za njenu odbranu, Republiku treba slaviti u čast mira i slobode.
To je bio odraz slobodarske težnje mnogih generacija kroz vijekove s ovog prostora. Ovdje se razvija jedan novi patriotizam, patriotizam prema Republici Srpskoj. Patriotizam ovog naroda je dokazan upornoj zahtjevu da se 9. januar i pored poznatih okolnosti obilježava i slavi na ovaj način potpuno institucionalno i kroz određene svečanosti koje smo priličili. I vjerujem da ćemo do sljedećeg obilježavanja Dana Republike u svim opštinama imati ulicu, trg ili neku javnu ustanovu koja će nositi naziv 9. januar.
U Srpskoj se Dan Republike dočekuje sa posebnim osjećanjem ponosa, poruka je premijerke Željke Cvijanović, koja je predvodila delegaciju vlade. Naglasila je da je u proteklom vremenu očuvana politička i ekonomska stabilnost.
Ono što je važno jeste da institucionalna stabilnost garantuje napredak u svakom pogledu. Svim građanima naravno želim sve najbolje, ali isto tako da smo svi svjesni da svako na svojoj poziciji i svako može da doprinese razvoju Republike Srpske.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da je najbolji način započeti obilježavanje Dana Republike zahvalnošću onima koji su je stvarali i dali svoje živote, te dodao da su upravo oni stvorili institucije koje su garant opstanka Republike Srpske.
Srpski narod u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini čuvaju institucije, ne ni pojedinci, ne ni bilo kakve ličnosti, nego institucije, i one garantuju našu potpunu ravnopravnost i zato 9. januar treba slaviti, treba ga obilježavati, mi imamo pravo da to činimo i mi to trebamo činiti i u vremenu koje dolazi, kao što smo činili svih ovih godina nakon završetka rata.
Centralna manifestacija proslave Dana Republike organizovana je u Banja Luci, a obilježit će se i u drugim gradovima Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač istakao je da će svi pripadnici ministarstva dati puni doprinos proslavi 9. januara.
Za obilježavanje Dana Republike Srpske bit će angažovano više od 700 policajaca na samom obilježavanju Dana Republike Srpske ovdje u Banja Luci. Biće angažovano 500 policajaca u svečanom defileu koji će biti organizovan tu, ali očekuje se u svečanom defileu ukupno preko 2000 ljudi.
Osim najviših zvaničnika Srpske i srpskih predstavnika u BiH institucijama, najavljeno je prisustvo predstavnika vlasti u Srbiji, ali i Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom Srpskim Irinejom. Svoj dolazak između ostalog potvrdili su princ Aleksandar II. Karađorđević i princeza Katarina, te predsjednik Južne Osetije Anatolij Bibilov.
Više informacije iz Republike Srpske očekujemo tokom dana u nastavku i ostale vesti. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će vlada odluku o dodeli diplomatskog statusa osoblju u Srpsko-ruskom humanitarnom centru doneti u skladu sa interesima Srbije. Ona je za Večernje novosti navela da je Srpsko-ruski humanitarni centar veoma važan za našu zemlju i da humanitarcima dugujemo veliku zahvalnost za sve što su učinili prethodnih godina u Srbiji.
A posle informacija da su Albanci za Božić planirali incidente na Kosovu i Metohiji, KFOR saopštava da je situacija u pokrajini mirna i stabilna. Kako se navodi, u okviru svog mandata, KFOR održava bliske kontakte i razmenjuje informacije sa institucijama u Prištini, Beogradu, susednim državama i međunarodnim organizacijama i spreman je da preuzme odgovarajuće mere da očuva bezbednost na Kosovu.
Uoči 10. godišnjice od proglašenja nezavisnosti Kosova još se spekuliše koliko država je priznalo taj jednostrani čin. Posle Surinama koji je povukao priznanje na listi onih koji ne podržavaju Prištinu, mogao bi da se nađe i Egipat. Kako prenosi Politika, Egipat je Kosovo priznao samo usmeno juna 2013. godine, tri dana pre pada muslimanske braće, i to je vrlo slabo priznanje kome se protivilo čak i tadašnje ministarstvo spoljnih poslova. Ne postoji nikakva razmena nota o uspostavljanju diplomatskih odnosa i otvaranju ambasada između egipatskog i kosovskog ministarstva spoljnih poslova, prenosi list.
Kosovski premijer Ramuš Haradinaj neće putovati u Ameriku na molitveni doručak, ali razlog zbog čega je to tako ni posle dve nedelje nije jasan. Dok iz njegovog kabineta kažu da su zakasnili sa podnošenjem vize, mediji navode da je zahtev zapravo odbijen. Spekuliše se da je odlazak u Vašington svojevrstan test Amerike za tri kosovska lidera, Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja i Kadri Veselija, s obzirom na to da oni podržavaju inicijativu o opozivu odluke o formiranju specijalnog suda.
Oči celog sveta ovoga jutra uprte su u selo Panmunjom, gde se održava sastanak predstavnika dve Koreje, prvi posle dvogodišnje pauze. Iako sastanak još traje, najvažnija stvar već je dogovorena. Naime, sportisti, delegacije i navijači iz Severne Koreje učestvovaće na zimskoj olimpijadi u Južnoj Koreji. Detaljnije Zorana Bokan.
Severna Koreja će poslati reprezentaciju na zimske olimpijske i paraolimpijske igre, koje će se od 9. do 25. februara održati u Južnoj Koreji, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo za ujedinjenje posle prvog dela sastanka delegacija dve Koreje, koji se na inicijativu Seula održava u demilitarizovanoj zoni u pograničnom severnokorejskom gradu Panmunjomu. Južna Koreja predložila je i da atletičari obe Koreje zajedno marširaju na ceremoniji otvaranja igara pod zastavom Korejskog poluostrva, što se posljednji put dogodilo pre 12 godina, također na zimskoj olimpijadi. Zamenik južnokorejskog ministra za ujedinjenje Chun Hae-sung preneo je medijima odlučnost predstavnika Severne Koreje da pregovori budu plodonosni i dodao da je Južna Koreja predložila i razgovore o nuklearnom programu, ali da nije dobila odgovor druge strane.
Naši odnosi su dugo bili u prekidu. Nećemo žuriti, delovaćemo korak po korak kako bismo osigurali da te olimpijske igre budu proslava mira i prvi korak u pravcu poboljšanja međusobnih odnosa naših zemalja.
Južna Koreja također predložila da se organizuje i susret članova porodica koje su razdvojene posle trogodišnjeg Korejskog rata, završenog primirjem 1953. godine. Šef severnokorejske delegacije Ri Song-won je na početku pregovora istakao ozbiljnost i iskrene namere Pjongjanga.
Na ovaj sastanak smo došli sa ozbiljnim i iskrenim stavom, želeći da naši braći koja gaje velike nade u ovaj dijalog pokažemo rezultate od neprocjenjive vrednosti kao prvi poklon u ovoj godini.
Pregovori se nastavljaju u toku dana. Sastanak predstavnika dve Koreje podržale su Sjedinjene Američke Države uz sumnju u iskrenost Pjongjanga. Rusija i Kina tvrde da treba iskoristiti dobru volju zvaničnika dve Koreje kako bi se smanjile napetosti u tom regionu, dok je Evropska unija proširila sankcije Severnoj Koreji zbog razvoja nuklearnog i raketnog programa.
A od vesti iz sveta pratimo i kako će se rešiti spor Grčke i Makedonije oko imena bivše Jugoslovenske republike. O tome će u Atini razgovarati zvaničnici dve zemlje, a najvažniji sastanak tim povodom zakazan je za 19. januar uz posredovanje Ujedinjenih nacija. Mediji spekulišu da bi novo ime Makedonije moglo da bude Severna Makedonija, Gornja Makedonija ili Nova Makedonija. Iz Atine javlja Majda Šimunec.
U Atinu danas dolazi Bujar Osmani, potpredsjednik makedonske vlade, kako bi sa premijerom Aleksisom Ciprasom razgovarao o nastavku pregovora i mogućnosti da se u što skorije vreme između Atine i Skoplja reši sporno pitanje staro 25 godina vezano za ime ove bivše Jugoslovenske republike. Nagoveštaj da bi problem imena Makedonije mogao da bude rešen u prvoj polovini ove godine došao je neformalno od strane makedonskog premijera Zorana Zajeva, koji se za vreme novogodišnjih praznika, boraveći u privatnoj poseti u Solunu, sastao sa gradonačelnikom Janisom Butarisom. Domaći mediji, uz konstataciju da ovo pitanje više od četvrt veka opterećuje odnose dva suseda, ocenjuju da je Zajev spreman da se odrekne stava da njegova zemlja jedina polaže pravo na nasleđe Aleksandra Velikog. Povodom otvaranja novog poglavlja pregovora zakazanih za 19. januar u Njujorku pod okriljem Ujedinjenih nacija, grčki premijer Aleksis Cipras izjavio da je optimista i da, kako je rekao, postoji prozor za rešenje u meri u kojoj su reči suseda iskrene. Mediji prenose da je Zajev sada spreman da napusti istorijske predrasude kako bi njegova zemlja što pre ostvarila strateške ciljeve, postala članica NATO već u julu i dobila datum za pridruživanje Evropskoj uniji, što do sada nije bilo moguće, jer je Atina uvek jasno stavljala do znanja da će iskoristiti pravo veta ukoliko Skoplje ne odustane od spornog imena. Analitičari ocenjuju da je ovaj problem trn u oku i za vladu u Atini, koja će morati da donese hrabru i ozbiljnu odluku baziranu bez svake sumnje na kompromisu.
9:12, slušate Radio Beograd 1. Učenici osnovnih i srednjih škola danas se vraćaju u školske klupe posle prvog dela zimskog raspusta koji je obuhvatio novogodišnje i božićne praznike. Za đake prve Kragujevačke gimnazije raspust je produžen do 15. januara zbog požara koji je u školi podmetnut u petak.
A 2018. godina budućim srednjoškolcima donela je novine kada je reč o završnom ispitu. Sadašnji i budući osmaci moći će na testovima da dobiju najviše 40 poena, a na osnovu uspeha postignutog u školi najviše 60. Do sada je taj odnos bio 70-30. Ideja novog bodovanja je da se smanji uticaj ocena iz prethodnog školovanja, pripremila Milka Babić.
Najvredniji osmaci uveliko se pripremaju za malu maturu. Ove godine njihovo znanje će se drugačije procenjivati, najavljuje Dragana Stanojević iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
Ove godine imamo promenu u završnom ispitu. Iz osnovne škole učenici će maksimalno moći da ponesu 60 bodova, a sa završnog ispita najviše 40. I to tako što će iz srpskog jezika i matematike najviše na testu moći da osvoje 13 bodova, a iz kombinovanog testa 14. Zbirke zadataka bi trebale od 27. januara da budu u slobodnoj prodaji, tako da će učenici preko škola ili u prodavnicama prosvetnog pregleda i drugim knjižarama u zemlji moći da kupe zbirke kao i prethodnih godina.
Od dece će se tražiti da povezuju gradivo iz različitih predmeta, kaže pomoćnik ministra prosvete Vesna Nedeljković. Prema njenim rečima, cilj je da se više vrednuje šta deca znaju, a ne kakve ocene imaju.
25% Vukovaca u jednoj generaciji nije podatak kojim treba da se podičimo i sasvim sigurno nije nešto što je sasvim sigurno zaslužen uspeh. Prosto se sve pretvorilo u jednu trku za ocenama i podrazumeva se da sva deca treba da imaju sve petice. Vi imate u školama poklanjanje ocena. Mislim da ćemo menjati svest i roditelja i nastavnika na ovaj način. Jer ukoliko vi znate da 60 bodova iz škole, a 40 možete da ostvarite tako što pokažete da znate, to je sigurno dobar motiv da učite za znanje, a ne samo za ocenu.
Miodrag Sokić iz Foruma Beogradskih gimnazija slaže se da je bolje da đaci iz škole dobijaju maksimalno 60, a ne kao do sada 70 poena. On međutim upozorava da i dalje ostaje problem poklanjanja ocena.
Sada u osnovnoj školi praktično nemate dobre i dovoljne đaci, što je loše, ali se ta vrsta problema ne može rešiti matura. Taj red još nije uveden po pitanju uspeha, odnosno inflacije ocene. I neće biti doveden u red izmenama procenata na maturi. Biće doveden u red onda kada zažive standardi koji neće dozvoliti i nastavnicima, i školama, i direktorima, i roditeljima, i đacima da dobijaju bolji uspeh nego što ga zaslužuju.
Uspeh u školi je do pre 3 godine bodovan upravo sa 60 poena. Tada je uveden kombinovani test, a sistem bodovanja je promenjen na 70 poena koliko đaci najviše mogu da dobiju na osnovu ocena i 30 na testu. Proba male mature održaće se 13. i 14. aprila, a završni ispit osmaci će polagati 18., 19. i 20. juna.
U 9.15 vreme je za vesti iz kulture. Beogradsko dramsko pozorište obezbedilo je besplatne ulaznice za 7 predstava ovog meseca i to za sve one koji zbog materijalnog stanja nisu u mogućnosti da redovno idu u teatar, potvrdio je za vesti u 9 upravnik tog pozorišta Slobodan Ćustić.
To su 15. Jano Ranđeve čuvari, 20. Berlinski zid, 21. Totovi, 26. Pomorančev s Bogom, 28. Igra parova, 29. Palulovski roman. Gledalci koji imaju privilegiju da gledaju besplatno te predstave su penzioneri sa najnižim penzijama i trebaju doneti poslednji ček od penzije. Zatim đaci sa svojim knjižicama, studenti sa indeksima, primaoci dječjeg dodatka i primaoci socijalnog davanja pomoći im da moraju doneti potvrdu kojom će dokazati da su, nažalost, u toj klasi ugroženi.
Nedavno je Jugoslovensko dramsko pozorište karte za predstave u januaru ponudilo po ceni od 100 i 200 dinara, a karte su, da podsjetim, planule za 2 dana.
A posle kulturu uobičajeno govorimo o sportu, o košarci i tenisu i Dakar reliju. Željko Stefanović.
U posljednjem susretu 15. kola regionalne ABA ligi u košarci Šlager meč ovog takmičenja budućnosti je savladala Crvenu zvezdu rezultatom 92-86. Podgoričani su sada prvi na tabeli, imaju po bod više od Cedevite i Crvene zvezde. Marina Maljković opet je sela na selektorsku klupu ženske reprezentacije Srbije. Imam dužnost prema državi, narodu i Karađorđevoj zvezdi koju sam dobila i zato sam lako prelomila da se vratim, navela je najtrofejnija selektorka. Ona je poručila da nijednog trenutka nije razmišljala kada je dobila poziv Košarkaškog saveza Srbije. Svesna je kakve su ambicije na narednom prvenstvu Evrope 2019. godine u Srbiji i uverena da će njene izabranici dati sve od sebe da ta očekivanja ispune. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zatvorio je trening u Melbourneu za medije, posle čega se ponovo povela debata o njegovom učešću na Australian Openu. Iako je nekoliko puta isticao da ima najviše ciljeve, otkazao u poslednji čas snimateljima mogućnost da prisustuju treningu i odradio ga iza zatvorenih vrata. Tokom treninga sa Stanom Wawrinkom njegov lakat je bio uvijen, ali su malobrojni koji su prisustvovali tom sparingu istakli da se nije činilo da ima poteškoća. Ukoliko, kako žarko želimo, sve bude u redu, srpski teniser Novak Đoković igraće protiv legendarnog Australijanca Leitona Hewita na egzibicionom turniru Tie Break Tennis. Mečevi se igraju kao tie break do 10 poena na terenima Margaret Court. Iz tenisa je vest da najbolje rangirana srpska teniserka Aleksandar Krunić posle četvrtfinala na turniru Brisbane zauzima 45. mesto na WTA listi, što je njen najbolji plasman u karijeri. Krunićeva je doprinela da Srbija ponovo ima tenisirku među 50 najboljih na planeti skokom od 8 mesta zbog odličnih rezultata u Australiji. Srpski predstavnik Gabor Slagmajster 11. put učestvuje na Dakar reliju koji je pre dva dana startovao u Peru. Vozila se druga etapa najtežeg relija na planeti kada je Subotičanin pomogao Slovencu svom prijatelju Simi Maričiću, potom nastavio sam, ali izgubio i vreme i pogrešno skrenuo. On je do sada 7 puta uspešno završavao Dakar rally. Prošle godine bio 73. u generalnom plasmanu, a ovemu je cilj da bude u najboljih 50. 40. izdanje Dakara se, osim Perua, vozi kroz Boliviju i Argentinu sve do 20. januara.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Najskuplje, najteže, najobimnije. Tako se najčešće opisuje poglavlje 27 koje se odnosi na ekologiju. Šta nam otkrivanje kancerogenog otpada u Obrenovcu govori o našem odnosu prema životnoj sredini? Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Makedonska vlada je u okviru vanrednih mera za borbu protiv visokog nivoa zagađenosti vazduha odlučila da javni saobraćaj bude privremeno besplatan za sve građane Skoplja, a da trudnice i stariji od 60 godina ne moraju da idu na posao. Vlada je objavila da je zagađenost 4 puta veća od dozvoljene granice, navodeći da je odlučila da kamionima zabrani ulazak u grad. Mere će biti na snazi dok se zagađenost ne smanji. Što se tiče vazduha u Srbiji, za sada, kako kažu podaci, nije toliko loša situacija. Sumaglice ima malo u Vojvodini i na jugu zemlje. Kada je reč o temperaturama, 8 je u Beogradu, 7 u Kragujevcu, 5 u Novom Sadu, u Nišu 4. Vreme tokom dana malo svežije nego prethodnih dana. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Mirjana Gulan.
Ujutru ponegde po kotlinama i u nižim predelima magla. U toku dana umereno i potpuno oblačno, u većem delu suvo i toplo, samo u Timočkoj krajini povremeno sa slabom kišom. Duvaće je slab i umeren u košarskom području i jak, a na jugu Banata povremeno olujne snage, južni i jugoistočni veter. Najviša temperatura u intervalu od 7 stepeni na istoku do 14 stepeni na zapadu Srbije. Na području Beograda umereno do pretežno oblačno, suvo i vetrovito. Najviša temperatura danas oko 12 stepeni.
9:20, slušali ste vesti u 9. prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Aleksandar Kostić, Vojin Šarčević, Nikolina Miljković i Marko Milojević. Prijetan dan, do slušanja.